Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska, tak jako na začátku každého měsíce, tady máme investiční výhledy a budeme hodnotit měsíc březen. Podíváme se dneska nejenom na to, jak se dařilo finančním trhům, ale chceme se podívat i na to, co čekáme od volebního roku, protože letošní rok je volební z pohledu prezidentských voleb ve Spojených státech. A taky se podíváme na to, jestli jsou anebo nejsou akcie v tuto chvíli předražené, tak jak se začíná v médiích objevovat, ale mám pocit, že to je taková věc, která se objevuje vždycky, když jsou trhy na vrchu. Mé jméno je Jiří Cimpel a se mnou tady bude společník ve firmě a náš analytik Dan Majstorovič. Ahoj, Dane.
Ahoj, Jirko. Dobrý den.
Tak, Dane, jak teda si stojí trhy od začátku letošního roku a jak vidíš ten výhled do dalších týdnů?
Tak myslím, že ten pohled je krásně optimistický s tím, jak pokračuje ten růst z loňského roku. Tak i od začátku toho letošního roku vidíme na americkém akciovém indexu 15% nebo přes 15% plus. Stejně tak i na tom světovém indexu, ten je kousíček pod ním necelých 14%. A i Evropa roste, byť zaostává na úrovni nějakých 10% plusu od začátku roku. Což za první kvartál, myslím, je velmi příjemný pohled.
A tak je to dobrý začátek.
Úplně skvělý.
A myslíš si, že můžeme jako na to se dívat a kalkulovat a říct si fajn, tak první kvartál 15, tak hele, když udělají v druhém kvartále aspoň půlku, tak budu spokojený. Je to jako racionální pohled, nebo máme čekat, že ten trh taky v nějaký chvíli minimálně vychladne, třeba co se tempa růstu týče?
Tak vychladnout samozřejmě může, těch důvodů pro to vychladnutí tady může být celá řada. Krom toho, že si ještě povídám o tom, že je volební období, tak můžeme i sledovat nějaký ekonomický vývoj a toho, jak ty centrální banky reagují. Protože pořád je to ještě hodně o tom, jak jsou vysoké úrokové sazby a o tom pohledu do budoucna, jak rychle ty centrální banky budou snižovat úrokové sazby. Tady v Čechách už vidíme, už několikátý měsíc za sebou centrální banka snížila úrokovou sazbu, ale evropská a americká, který jako globální investoři sledujeme hlavně, tak ty ještě vyčkávají a setrvávají v tom.
Jaká je teda ta současná retorika Fedu? Protože Fed zasedal před pár dněma, tak jaká je ta zpráva, kterou vysílá?
Tak ta zpráva je poměrně optimistická, i ten trh je optimisticky v tom, že k nějakému snížení v letošním roce dojde. Dokonce panuje konsenzus, že by mělo být třikrát to snížení v letošním roce a zhruba o 0,75%. To znamená, každý to snížení by bylo 0,25%. A uvidíme, kdy k tomu dojde. Zatím se očekává, že to bude někdy v druhé polovině roku. Červen to nevypadá. Vypadalo to hodně nadějně a červenec, ale i tady ta pravděpodobnost, když budeme koukat na nějaké hodnocení pravděpodobnosti toho snížení, se postupně snižuje, protože ta retorika Fedu konkrétně je to, že budou se pevně řídit daty. Daty ohledně vývoje ekonomiky, ohledně vývoje inflace. A chtějí vidět několik měsíců po sobě jdoucích v řadě ty hodnoty pro ně dobrý, který jim opodstatní to snížení té úrokové sazby. A aktuálně, proč se snižuje ta pravděpodobnost toho snížení těch úrokových sazeb v červenci ze strany Fedu, je to, že inflace neklesá tak, jak by se představovali. Na začátku roku byla 3,1%, na konci února byla 3,2% a vlastně nám zůstává tady na té hladině a nedaří se jí tlačit úplně dolů.
Já jsem zároveň vlastně potom po tiskové konferenci Fedu vlastně všichni jsme viděli vlastně skokový navýšení vlastně cen nebo respektive velkou reakci trhů, kde došlo v tom horizontu jednoho dne vlastně o růst v řádu procento plus vlastně na konkrétně na S&P 500 a i vlastně na dalších indexech. Byla to reakce na to, že Fed začíná pomalu tu svoji retoriku uvolňovat, protože teď jsem postřeh, teda, že došlo k tomu, že se začínají, nebo zpomaluje vlastně tempo prodejů dluhopisů, které jsou vlastně v majetkový podstatě Fedu. Je to reakce na to, nebo na co reagují ty trhy takhle jako pozitivně?
Je to celkově ta reakce. Ta reakce s tím výhledem na to, že dojde ke snížení úrokových sazbám, k tomu, že ten Fed vlastně připouští to, že bude snižovat úrokové sazby a zároveň podniká další kroky, vys ty dluhopisy, který si zmínil, tak to je samozřejmě optimistický pohled pro ten trh, pro ty investory kolem. A v momentě, kdy ten trh očekává, že dojde k nějakému snížení, dokonce k trojnásobnému, tak je to pozitivní zpráva. A to poměrně zásadně zvyšuje hodnotu těch akciových indexů.
No a máme za sebou vlastně od začátku roku na amerických akcích růst o 15%, na těch globálních o necelých 14%, na evropských je to kolem 10%. Tak to by vlastně člověk řekl, že je růst, který je způsobený tím, že sazby už klesají. Ale zatím sazby neklesají, zůstávají vlastně na amerických nebo evropských úrovních vlastně pořád stejně vysoký. Co se stane, až začnou ty sazby skutečně klesat? To znamená, až dojde skutečně k tomu, že Fed rozhodne, že teď s těma sazbama teda jdeme dolů a uděláme o 0,25%, o 0,5% dolů. Budou ty trhy už tu chvíli jako vyčerpaný? Bude to jenom to, že ano, přišlo to, co jsme čekali? Nebo můžeme čekat ještě nějakou další reakci z pohledu růstu?
Určitě tam může být i další reakce z pohledu třeba toho růstu. Nicméně říká se, že ten trh lidí do budoucna nějakých 6 až 12 měsíců dopředu. Takže můžeme říct, že první oznámení, že dojde k nějakému snižování úrokových sazeb, už pravděpodobně bude zaceněno v tom růstu, který vidíme od začátku toho letošního roku. Ale zároveň, pokud ten trend bude dál optimistický, tak oni budou vyhlížet, co bude za další 6 až 12 měsíců. A pokud ty vyhlídky budou, že bude další snižování úrokových sazeb, nebo že budou další dobré ekonomické projekce, tak se to bude promítat i do růstu akciových indexů. A co je potřeba si uvědomit, hodně mluvíme o těch velkých akciových indexech, ale jsou tady i další aktiva, které sledujeme a které budou ovlivněn vývojem, tady tím vývojem. To znamená, typicky třeba společnosti s malou tržní kapitalizací, ty, který se nedostávají třeba do toho S&P 500 a tak podobně, tak ty mají teď zatím pořád komplikovanou situaci, protože jsou hodně závislí na úvěrovém financování. Je to pro ně drahý. Vysoký úrokový sazby jsou pro ně drahý peníze. A stejně tak i nemovitostní trh, akcie nemovitostních společností. Ty jsou taky hodně závisí na úvěrovém financování, z velké části toho jejich podnikání. A ty stejně jako ty společnosti s malou tržní kapitalizací čekají, až reálně dojde ke snížení úrokových sazeb a oni budou mít přístupnější, levnější peníze a budou si moct zvyšovat ziskový marže. A tam teprve uvidíme nějaké promítnutí se do růstu tady těch kategorií, třeba toho nemovitostního trhu, anebo i toho trhu z těch menších společností.
Každopádně investovat teď do akcií s očekáváním krátkodobého zisku není asi úplně něco, co bychom doporučili investorovi. Ve smyslu toho, že já si myslím, že teď samozřejmě tady bude celá řada investorů, kteří se budou dívat na ten poslední kvartál nebo poslední rok vlastně, že jo, rok a čtvrt, protože ty trhy od začátku loňského roku vlastně rostou a jedou tu horskou dráhu směrem vzhůru. Tak samozřejmě tady bude řada investorů, kteří si řeknou, tyjo, za poslední tři měsíce 15%, to abych nakoupil, jo, tak to, já tady něco tady prodám prostě nebo vezmu nějaký, nedej bože, kus svojí finanční rezervy a dám je do těch akcí, protože ty spořící účty mi nesou míň a míň, jo, tím jak Čechá klesají úrokový sazby a tak hledám něco, kam bych mohl ty peníze přelejt. Jak se díváš na takovouhle úvahu, kterou samozřejmě řada investorů může v tuhle chvíli, neskušených investorů může mít.
Je to celkem řekl bych, typický pro méně zkušení investory, že se tady tím nechávají hodně unášet. Je to jeden z těch hlavních důvodů, proč se to tak děje, že velmi často sami nemají nastavený nějaký plán, ale je to nějaký spontánní rozhodnutí. Spontánní rozhodnutí, mám nějaký volný peníze, doteď jsem měl na spořícím účtu, a najednou ty trhy rostou, všichni mluví o investování, roste to dvouciferným číslama, tak já to jdu rychle zkusit taky a ideálně prostě, ať to teda stihnu. Stejně tak to ale funguje potom v obráceně, kdy se úplně nenaplní to očekávání, protože do toho naskočí v té fázi, kdy se o tom hodně mluví, v té fázi chamtivosti toho trhu, kdy všichni si chtějí ukousnout z toho růstu, tak velmi často dojde k nějakému tomu schladnutí třeba. A projdou si nějakým propadem a stejně tak jako spontánně naskočili, tak spontánně vyskočí a tím si zrealizují ty největší ztráty, které vlastně můžou, protože už je pro ně i třeba náročný se do toho vrátit naspátek zase. A zase si říct, tak já tím projdu ještě jednou a tento kábel rozumnější, protože to je těžký.
Takže vždycky je dobrý si uvědomit, a my jsme to říkali i před rokem, kdy byly ty trhy úplně v jiný situaci, že ten správný okamžik na investici do cenných papírů nijak vlastně nesouvisí s aktuální situací na finančním trhu, ale souvisí vlastně primárně s vaším nějakým dlouhodobým investičním plánem a s vaším stavem hotovosti nebo likvidních prostředků. A jednoduše to říká, pokud máte volné peníze, které chcete na dlouhou dobu uložit, tak pak je to ten okamžik, kdy je máte do toho finančního trhu vložit. Jo, a můžete samozřejmě zvažovat, jestli mám zrovna těch volných peněz na mojí situaci neobvykle velké množství, to znamená, běžně pracuju s milionama korun a najednou mám desítky milionů korun, protože jsem třeba něco prodal, tak tam můžete zvažovat, že tu investici rozložíte v čase na třeba 4 díly a po měsíci nebo ob měsíci do toho trhu pošlete, ale pokud jste zvyklí pracovat s milionama korun a máte prostě k dispozici miliony korun a nejsou to vaše jediný a poslední peníze, tak jsou taky je to ten okamžik, kdy je můžete prostě vložit do toho trhu a nakoupit jednorázově. A nemusíte se teď stresovat tím, jestli ten trh je na vrcholu nebo je dole, stejně jako jste se před rokem nemuseli stresovat tím, jestli ten trh je nahoře nebo dole. Pokud investujete s horizontem na 10 let a víc, což i když je vám už dneska třeba 60 let a chcete začít čerpat od příštího roku rentu, tak pořád ten váš horizont bude 10 let a víc, protože budete pravděpodobně chtít tu rentu čerpat po zbytek života dlouhodobě, budete chtít třeba konečnou rentu ze zisku, tak v takovém případě platí to, že ty peníze hlavně mají být na tom trhu, mají pracovat, máte je mít v nějakých aktivech, nemají ležet v hotovosti, nemají ležet na spořícím účtu, ne ty dlouhý peníze. Já o tom tak mluvím i z hlediska toho, že teď nejenom akcie jsou na vrcholu, ale samozřejmě i alternativní aktiva typu třeba bitcoinů dosáhly zase znova svých maxim, znova se staly prostě mainstreamovým tématem, znova se o nich mluví prostě v novinách a v médiích. Je zajímavý, že před rokem o bitcoinu neškytnul ani pes a teď prostě je to téma, který na vás útočí i z klasických novin nebo z běžných médií, kdybyste nečekali, že se s ním setkáte. Znova slyšíme ty příběhy o pohádkovém zbohatnutí a znova zažíváme samozřejmě ten FOMO efekt, to znamená v překladu fear of missing out, to znamená strach z toho, že nám uteče nějaký výnos, že nám uteče nějaký příběh. V Čechách bychom řekli, že nám ujede vlak. A samozřejmě tenhle ten FOMO efekt má pak tu tendenci způsobovat to, že naskakujeme do těch investic neplánovitě, ale právě s nějakou touhou rychle vydělat, hodně vydělat, rychle zbohatnout. Bohužel ale tohle naskočení a speciálně to naskočení v téhle emoci z 90% končí negativním výsledkem. Ne proto, že by to aktivum bylo špatný, No, protože když nakupuju na vrchu, tak samozřejmě má, když to bude Bitcoin, tak on prostě bude mít tendenci hodně spadnout, prostě až z toho vrchu zase přijde nějaká volatilita dolů. Akcie, až přijde nějaká volatilita, budou mít tendenci spadnout. A protože to nekupuju za tu nízkou cenu dole, kde jsem měl strach nastoupit, ale kupuju to až za tu vyšší cenu nahoře, no tak já budu mít tendenci mnohem rychleji panikařit při tom pohybu dolů, protože jsem chtěl rychle vydělat. Místo toho rychle ztrácím a tak prodám a prodělám. Pokud jsem dlouhodobý investor a koupím na vrchu a zrovna teda se stane, že jsem koupil nahoře a přijde pokles a mě to spadne, no tak prostě vím, že jsem dlouhodobý investor, vím, že tohle se prostě na těch trzích stává, počkám, až ta vlna přejde a počkám, až se mi ten výnos vrátí zpátky. Ale je to jenom za podmínky toho, že neinvestuju v tom FOMO efektu, ale investuju s tím dlouhodobým plánem a dlouhodobým cílem držet ty pozice, neutíkat z nich. A chci být akciovým investorem. A tohle je z mýho pohledu jedna jako z nejzákladnějších věcí, kterou si musí investor udělat, a to je prostě udělat si aspoň nějaký bodový plán a mít nějakou základní strategii, co budu dělat, když. Mě teda dané v této souvislosti těší jedna věc, a to je to, že máme několik klientů, kteří prostě shodou okolností investovali kolem toho vrcholu trhu z roku 2000, nebo ze začátku roku 2022, z přelomu roku 2021-2022. A máme několik klientů, kteří prostě opravdu měli tu smůlu, že se netrefili a investovali v listopadu, v prosinci, v lednu, v únoru. A byli to zrovna investoři, kteří investovali větší jednorázové sumy. A tyhle investoři se skutečně dívali ty poslední dva roky nejenom na to, že měli portfolio v poklesu, že jim to snižovalo zisk, ale dívali se na to, že vůči vloženým prostředkům zažili těch 10% plus toho poklesu, což samozřejmě na začátku té svojí cesty není nic moc jako příjemného. Přesto vlastně všichni z nich to období spolu s náma přečkali. Doufám, že jsme byli i tím jedním z těch faktorů, který jim teda pomohl vydržet a neprodát. A i když to byly balancovaný portfolia, znamená, nejsou to jenom akcie, ale byly to portfolia smíšený, tak vlastně jsou dneska nejenom na svým, ale jsou už i v zisku, který celkem hezky kompenzuje ty dva roky, který to portfolio vlastně nevydělávalo. A už v tom vyjádření PA jsou v těch číslech na úrovni 4-5% i v tom přepočtu na PA vlastně výsledek. Takže to vlastně vykompenzovalo už i velmi podstatnou část těch dvou let, který vlastně ten výnos nepřicházel. Někteří z těch klientů byli moji klienti, někteří z těch klientů byli tvoji klienti, nebo máme je v tom mandátu. Jak jsi to ty vnímal třeba u těch tvých klientů tyhle ty dva roky? Jak to prožívali? Vnímal jsi nějaký jako jejich potřeby v nějaký části, jako třeba utíkat z toho, nebo jak to vypadalo?
Tam já jsem měl, řekněme, dvě skupiny. Řekl bych, že většina z nich byla relativně klidná, většinou to bylo s takovým tím komentářem, jo, tak je to dole a máme nějaký plán, tak uvidíme, jak to bude dál. Tak já se dobrý si uvědomuji, že nikdo z nás nerad vidí poklesy na tom trhu. Byť mám některý klienty, kteří mi říkali, jsou většinou podnikatelé mladší, a ty vyloženě říkají, já se těším, až přijde nějaká krize, konečně si nakoupím něco ve slevě, tak vyloženě jako z toho měli třeba i radost.
A nakupovali?
Nakupovali. Musím říct, že zrovna tady ti využívali toho, že ty poklesy přišly, a když měli volnou hotovost, tak ji využili k těm nákupům.
Tak my můžeme i říct to, že ten loňský rok byl z našeho pohledu jako velmi intenzivní vlastně na přísun nového kapitálu, a my jsme vlastně realizovali ve vysokých stovkách milionů korun vlastně nový vklady vlastně, ať už od nových, anebo od našich stávajících klientů. Takže rozhodně ta snaha o to využít toho poklesu, kterou jsme se i snažili těm klientům přinášet, tu potřebu toho, že je teď ta správná chvíle, tak byla vlastně využívaná.
Je to tak. A já možná ale řeknu i tu druhou stránku věci, a to je to, že není vlastně nic divného, když jste nervózní. A i část těch klientů byla nervózní. Přišly některé ty dotazy, jestli by nebylo dobré teďka to třeba prodat a dát to na ten spořící účet, když nese 5-6%, nebo jestli s tím nějak nepracovat, jak s tím jde dál, tak ano, ta nervozita u některých klientů taky byla. Ale zůstalo u těch dotazů, šlo o to doplnit ty informace a tady si trochu říct, že byla ta naše účast vhodná, protože neutekli ty klienti z toho trhu. Ty investoři tam zůstali na tom trhu, prošli tím nelehkým obdobím, protože ono je nelehký. A dneska už na to zase koukáme pozitivně a věřím tomu, že k nějaké spokojenosti. Takže má to vždycky dvě stránky.
No a my jsme samozřejmě investujeme nejenom do akcí, jak to vypadá dané, jak vypadaly ten letošní rok, nebo možná v dalším horizontu, jak vypadají ty výnosy na různých aktivech. To znamená nejenom na akcích, ale jak to vypadá na dluhopisech, jak to vypadá třeba na nemovitostních akcích. No.
Tak akcie jsme docela hezky popsali, si myslím, kolem těch akcí, nebo se střídá, že to zlato. To zlato teďka v těch posledních měsících zažilo taky růst, který teoreticky nemá až tak zásadní fundament, na druhou stranu není to až tak divný, kdy je tady nějaká nejistota volebního období, nejistota toho dalšího vývoje, tak to mohlo tlačit trošku ceny zlata nahoru a zároveň i tlak na oslabování dolaru tam měl určitě nemalý vliv.
Já jsem seděl minulý týden na obědě s privátní bankéřskou se kterou spolupracujeme a ona jako říkala, že vlastně vidí jako tu nervozitu. Jo, že samozřejmě z pohledu toho burzovního světa ta nervozita nemusí být taková, ale že vlastně z pohledu toho reálného světa, takže vidí a konkrétně říkala, že třeba lidi na východ od nás, konkrétně třeba Polsko prostě, takže že mají vlastně jako obavu z nějakého třeba rozšíření válečního konfliktu, že třeba mají obavu z mobilizace a takže přesouvají vlastně ten kapitál třeba právě směrem na západ, využívají k tomu právě ty jurisdikce Švýcarska nebo Lichtenštejnska možná to, že nevidíme tu nervozitu na finančních trzích, prostě neznamená, že ta nervozita neexistuje v tom reálném světě a to je něco, co třeba já si tam jako vykládám jako ten důvod, proč ta třeba poptávka po tom fyzickém kovu, po této jako fyzické alternativě investiční může být silnější, protože logicky investoři samozřejmě pokud mají tuhle obavu, tak hledají vlastně pro uložení těch peněz aktiva, který jsou mimo třeba tu jejich přímou jurisdikci, kde prostě může ten stát je nějakým způsobem prostě limitovat a omezovat vlastně výběr, přesuny a tak dál. Tak to jenom jako můj třeba komentář tomu pohledu na zlato.
Děkuji za to doplnění, určitě to dává jako smysl, ať chceme nebo ne, tak pořád konflikt tady nějaký trvá. Ta Evropa to v tomto ohledu nemá úplně snadné. Dokud se to nevyřeší, potom co se to vyřeší, jak to prostě bude nějaký následek, který to trvá. No. A stejně tak můžeme vidět i nějaký vývoj v rámci toho volebního období, kdy se samozřejmě spekuluje na tom, že pokud ten mandát získá Trump, tak to může prohloubit nějaký obchodní války s Čínou, který se samozřejmě přelijou do toho světa. Obě to mít nějaký dopad, takže ta nervozita by nebyla vlastně až tak jako divná a tak, jak ji popisuješ, dává smysl.
Když tohle třeba si myslím, že jsou pořád takový tržní jako obavy, jo? Že pořád prostě Amerika je jako kapitalistický stát a samozřejmě, že pokud prostě zvítězí ten nebo ten kandidát, tak každý bude mít nějakou svoji prostě agendu. A na druhou stranu prostě pořád to není totalita, pořád prostě jsou otevřenou ekonomikou, pořád prostě jedna věc je prostě nějaký marketingový jako přesah politický, společenský a druhá věc je jako ekonomický dopad. Jo. A tam si musíme říct, že v tomto směru vlastně zrovna Trump je jako velký kapitalista, je to člověk vlastně z toho průmyslu, z té ekonomické sféry a je to samozřejmě člověk, který je extrémně financovaný tu ekonomickou sférou. Takže jedna z věcí, co udělal, když nastoupil naposled, prostě bylo, že plošně snížil daně, že jo, korporátní a další věci, jo, dostal jako velký pobídky firmy a tak dále. Takže pro ten vnější svět to bude těžký. Samozřejmě jeden z důvodů, proč v těch našich portfoliích držíme významnou částí právě ty americké akcie nebo americké aktiva, tak je právě snaha držet se trošku na tom bíkovi, který pravděpodobně bude ten, kdo bude mít to hlavní slovo a kdo zřejmě vzejde jako vítěz minimálně v tom krátkodobém pohledu vlastně z té situace.
Je to tak.
Dane, jak se dařilo potom aktivům třeba právě v polu těch rejtů, nebo jak se dařilo dluhopisům, protože pro ty zase naopak možná ta doba teprve přijde, ty sazby jsou pořád vlastně vysoko.
No, je to i vidět na tom jejich vývoji. Od roku 2018 jsou ten rejtový index necelých 25% plus ve srovnání 75% akciovej, tak aby jsme viděli ten rozdíl. No a ty dluhopisy jsou necelých 9% plus, takže taky relativně jako nízký a tam se přesně vyčkává, ne nutně jenom s tím pohledem do budoucnosti, ale s tím, až reálně přijde ten pokles úrokových sazeb a tím rejtům se zlevní to financování, tím si zvýší nějakou ziskovou marži a budou schopni růst na ceně. Dluhopisy zase odrazí pokles těch úrokových sazeb ve své ceně taky, takže to jsou aktiva, kterým oproti třeba těm akcím aktuálně zaostávají, ale myslím si, že pro ně určitá budoucnost zatím má teprve nastat.
Že možná tak, jak akcie si ten velký růst teďkon zažili, tak možná právě na těchto aktivech ještě můžeme mít před sebou. Takže pokud máte multi-asset portfolia, tak neutíkejte z těch aktiv, které zatím jsou takovou popelkou v tom portfoliu, protože jejich čas ještě přijde. Mně možná napadá ještě jedna poznámka, co jsme zmiňovali k tomu zlatu, kdy investoři vlastně třeba využívají zlato jako právě nějakou fyzickou ekvitu, kterou se snaží držet, tak ty akcie a cenný papír vlastně můžou plnit velmi podobnou funkci, protože je samozřejmě nemusíte spravovat ve svojí jurisdikci, anebo i když je v ní spravujete, tak vlastně přesun té evidence toho cenného papíru z jedné země nebo z jednoho správce do druhého je vlastně formalita, která trvá řekněme horizontu několika dní, maximálně třeba týdne, dvou, ale vy nemáte problém vlastně, když vezmete českýho, slovenskýho, polskýho, maďarskýho prostě nebo jakýkoliv jinýho správce, který ho třeba v tu chvíli máte pro evidenci těch vašich cenných papírů, tak říct fajn, teď mi to tady správče přesuň pod správu třeba tady na švýcarskou privátní banku, prostě která bude nově kastodiánem nebo pod nějakého amerického nebo britského správce. Tohle vlastně s těma velkýma cennýma papírama typu třeba ETF fondů, který třeba my využíváme, jeden z důvodů, proč využíváme ten typ fondů, který máme, je právě jejich velikost a schopnost je obchodovat na většině těch trzích, tak vlastně ten přesun můžete udělat jednoduše, aniž byste museli vlastně prodávat nebo přesouvat něco fyzicky, jedná se vlastně o technickou transakci, takže je pak, samozřejmě pokud jako máte takovouhle obavu, tak není špatně nějaký to fyzický zlato třeba doma taky mít, ale ono i to fyzický zlato bude mít svoje specifika s nějakým případným převozem prostě nebo transferem do nějaký jiný lokality, protože i tenhle ten převoz aktiva můžou v tu chvíli zakázat, takže je dobrý si uvědomit, že to má všechno svoje plusy, minusy a určitě to není tak mít všechno jenom ve zlatě nebo všechno jenom v akcích, ale mít nějaký rozumný mix. Tak Dane, ty jsi mluvil o tom, že ty akcie si prošly teď nějakým růstem. Jak jsou na tom teda z pohledu nějakého historického kontextu? Jsou teď drahý, nebo jsou levný, nebo jsou tak akorát? Je tam potenciál k růstu? Jak to vidíš?
Tady to je vždycky zajímavý, protože přesně, když tam je velký růst, dosaženo nových maxim, tak se hodně mluví o tom, že tady je nějaká bublina, že to je nadhodnocen a že to splaskne. Taky potřeba se vždycky jako podívat, jestli na tom něco je nebo není a jak s tím budu pracovat dál. A když se podíváme na poměr ceny versus zisk na akci a budeme to hodnotit na S&P 500 a pokud jsme si to ještě trošku zúžili a hodnotili to na těch několika největších hráčů z toho S&P 500, jako je Amazon, Google, Facebook, respektive Meta, Microsoft, tady ti velcí hráči, řekněme, že jich bude kolem 8, tak budeme zjišťovat, že tady to ocenění, takový ten poměr PE, se tomu říká, price earnings ratio, tak mi bude ukázat, že oni jsou mnohem víc dražší oproti tomu, co jsou schopni generovat za zisk, mnohonásobně víc za ně zaplatíte, než vám budou dávat naspátek, než když se podíváme na ten index S&P 500 jako celek. Když se na ně podíváme jako celek, tak ten index se bude pohybovat na úrovni 20. Když to, když budeme koukat jenom na těch pár
firm. Jenom vysvětlíme, ne každý zná třeba úplně PE, tak jenom si můžeš vysvětlit, co ta zkratka znamená a co znamená těch 20 vlastně.
Tak. V podstatě to říká, že P/E, kde nahoře máte P price, cenu, a lomeno je E zisk na akci. A to mi vlastně říká, jakou cenu zaplatím za jeden zisk. Za ten zisk. A víceméně, když mi to říká 20, ten ukazatel, tak mi říká, že zaplatím za cenu 20krát víc, než mi to bude dávat zisku. 20 násobek zisku.
Takže kdybych vlastně jako chtěl čekat, koupil jsem tu firmu a chtěl jsem čekat nějaký počet let, než mi to v tom zisku vrátí, tak by to bylo třeba 20 let tak, v tom případě. Tak. Těch 20 vlastně, těch 20. 20 násobek.
No, to je, a více mi to vlastně říká, že když to kupuju při PE 20, tak by to říká, jsem ochotný za to zaplatit 20krát víc, než mi to vydělává aktuálně. Tak to spíš ten on, je to jeden z ukazatů, který mi ukazuje hodnotu těch akcí, no, akciového trhu. A přesně, když koukám na S&P 500, tak má na úrovni 20. Když budu koukat jenom na těch 8 největších firm, tak budu na úrovni kolem 30. Takže ještě mnohonásobně víc. A pokud budu koukat na tu menší tržní kapitalizaci na menší společnosti, než jsou v tom S&P 500, tak zjistím, že tam se pohybuju pod 20. Tam jsem někde na úrovni třeba kolem 15-16. Takže tam je teoreticky ještě větší potenciál k tomu, že až klesnou úrokový sazby, že to může růst ten trh. Může, nemusí, ale z pohledu tady té hodnocení jsou o něco levnější než klasický velký akcie.
A ten normál toho PE se dlouhodobě pohybuje v jaký bázi, když se řekne ten trh je v nějakém středu, řekněme?
Budem někde mezi těma 16 až 20, když budu koukat nějaký vývoj průměrný od třeba roku 2000.
Ať už na těch malejch nebo na těch velkých se pohybujeme vlastně někde na úrovni toho, řekněme, normálního ocenění, i když u těch S&P, klasicky u toho S&P 500 jsme na té horní hranici a u těch malých firm zase jsme na té spodní hranici.
Je to tak. Takže v tomto ohledu, pokud se podívám i na další nějaký ukazatel té ekonomiky, na ziskovosti těch společností a tak podobně, tak vlastně mi nepřijde, že by ten trh byl nějak zásadně přehrátej, abych si řekl, tak teď budu mít strach zainvestovat do akcí. Ale když na to budu koukat s tím desetiletým horizontem, nebo s tím dlouhodobým pohledem, tak už vlastně tohle mi vůbec by mi nemělo bránit v tom do toho trhu vstoupit.
No a jak teda ty americké volby, Dane, budou nějakým způsobem ovlivňovat to, jestli teda bude ten růst pokračovat nebo nebude, jestli to měl něco z historického kontextu, tak pojďme se na to podívat.
Tak je dobrý, že když budeme koukat na ty americké volby, které nás zase zajímají v tomhle ohledu nejvíc, byť v tom světě se těch voleb koná v letošním roce celá řada, tak ten americký trh nás zajímá nejvíc, tak volební období většinou v tom roce nebylo negativní. Najdeme pár negativních roků, ale většina z nich byla pozitivní a ty negativní roky od toho roku 1926 byly všeho všudy 4. A Většinou to byly roky jako rok 2008. Nebylo to spojeno až tak s volbama, jako s tou ekonomickou situací, to, že byla nějaká krize. Takže můžeme říct, že budou rozkolísané ty trhy. Jo, většinou ty volby způsobují to, že ten trh nám v tom roce poměrně hodně kolísá, že by vlastně nebylo nic překvapivého, když nám přijde nějaký výkyv dolů, pak zase výkyv nahoru, jeden měsíc, tak druhý na druhou stranu. Ale většina těch volebních roků končila pozitivně, takže nevidím v tom nějaký zásadní riziko. A když se podíváme ještě na tu statistiku případně dál a podíváme se na to, jak to vypadalo rok po těch volbách, tak zase většina těch období dopadla kladně. Pokračoval dál nějaký růst, růstový trend. Dokonce i když koukáte na statistiky, jestli vyhrál volby demokrat nebo republikán a jestli byl kongres složený čistě z demokratů nebo čistě z republikánů nebo byl namixovaný. Každý ten scénář vyšel některý o něco líp, o něco hůř, ale žádný vlastně nebyl vyloženě negativní. Všechny byly do určitý míry pozitivní, jeden byl trochu víc, jeden méně. To je celý.
Takže i když máme vlastně za sebou růstový, jako celkem průce růstový období, tak ty výhledy, které před sebou máme, ať už to, že je ten letošní rok volebním rokem, to, že příští rok bude teda rokem povolebním, který taky byl vždycky pozitivní, tak i to, že máme před sebou pravděpodobně období klesajících úrokových sazeb, tak to jsou vlastně pozitivní faktory, které hrajou do karet tomu vkládat další prostředky na trhy bez nějaký zásadní obavy toho, že jsem teď zrovna někde na vrchu.
Tak. Můžeme být optimističtí.
Dobře, dáme. Tak jo, díky. A díky i vám za pozornost. To je dneska z naší strany všechno. Doufám, že to pro vás bylo užitečné povídání a my se budeme zároveň těšit zase nejpozději příští měsíc u investičních výhledů anebo už za pár dní u dalšího dílu našeho podcastu. Tak díky a těšíme se na viděnou na našem YouTube a nebo naslyšenou na našem podcastu Cesta Rentiera.
Díky, naschledanou.